Σταυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Μπήκαμε στο Τριώδιο. Χθες ήταν του Τελώνου και Φαρισαίου και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε σε αυτήν την πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Θα δούμε 2-3 πραγματάκια από χθες από την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου και μετά θα ασχοληθούμε με τον Άγιο Σιλουανό. Κάποια αποσπάσματα από έναν λόγο του, ο οποίος είναι πρακτικός. Λέει στη γραφή, να το διαβάσουμε στην Δημοτική για να καταλάβουμε όλοι, ότι ο Κύριος απίφθηνε την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου για ποιον λόγο. Λέει για μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους. Και λέει πιο χαρακτηριστικά, σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Να, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική μάλλον συμπεριφορά που υπάρχει διαχρονικά στη ζωή μας. Λέει ότι περιφρονούσαν τους άλλους γιατί ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους. Και όταν και εμείς νιώθουμε σίγουροι για την αρετή μας, για το δίκαιό μας, για την ευσέβειά μας, για την αλήθεια μας, έχουμε τάση να περιφρονήσουμε τους άλλους και αυτό είναι χαρακτηριστικό της πνευματικής μας ανοριμότητας. Άλλο η γνώση αντικειμενική, άλλο η γνώση εγκεφαλική, άλλο η γνώση η πνευματική την οποία κατανοούμε και άλλο η πνευματική εμπειρία και κατάσταση ενός ανθρώπου. Μπορείς να ξέρεις το σωστό, μπορεί να το κατανοεί το μυαλό σου και να το αποδέχεσαι και όλο αυτό να το μεταποιείς σαν πράξη, σαν στάση ζωής. Εύκολα κανείς μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει το σωστό, γνωρίζει την αλήθεια, αλλά δεν μπορεί αυτό να το διαχειριστεί κατά Θεόν. Η κατά Θεόν διαχείριση της καλής καταστάσεως που μπορούμε να έχουμε είναι το να ενωνόμαστε με τους άλλους και να μην τους περιφρονούμε τους άλλους. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όταν κάποιος γευτεί και συνήθως σε όριμη ηλικία κάποιες αλήθειες, του βγαίνει ένας φανατισμός και μία ένταση. Και σε αυτόν τον φανατισμό και σε αυτή την ένταση υπάρχει μία βιασύνη να διορθώσουμε τα πάντα, να διορθώσουμε τους ανθρώπους, να μην πάθουν αυτά που πάθαμε εμείς. Και αυτό γεννά μία περιφρόνηση προς τους άλλους, μία απόρριψη, μία μη αποδοχή. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που είναι μια ασθένεια πνευματική, μια ασθένεια της ψυχής, έρχεται ο Κύριος να την επισημάνει, να τη θεραπεύσει, να την αναλύσει στο βάθος της, λέγοντας αυτή την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου, ανατρέποντας την λογική ηθικής που έχουμε εμείς, που χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς και βλέπουμε αυρόασπρη τη ζωή και δεν μπορούμε με διάκριση να δούμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Δεν μπορούμε να μπούμε στο βάθος της ψυχικής καταστάσεως του άλλου και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ανάλογα να τοποθετηθούμε. Και είμαστε σύμφωνας, τα παίρνει όλα η διάθεσή μας. Έρχεται ο Κύριος όμως και το ξεκαθαρίζει και καταδεικνύει το πρόβλημα του καθενός. Λέει λοιπόν, δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν ο Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος ήταν ο θρησκευτικός άνθρωπος, ο σωστός που τηρούσε τον νόμο, τον πνευματικό, και ο Τελώνης ήταν ο φοροϊσπράκτορας, ο εκμεταλλευτής, ο αμαρτωλός. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτόν του. επιδεικτικά, δηλαδή υπήρχε καινοδοξία, ήθελε να προβάλλεται, ήθελε να αναγνωρίζεται. Δηλαδή η αρετή του, η άσκησή του, η τήρηση του νόμου, η τήρηση των εντολών δεν γινόταν για να διαφυλαχθεί σχέση του με τον Θεό, αλλά για τη δική του ικανοποίηση, η οποία θα έβγαινε μέσα από την προβολή του, την αυτοπροβολή του. Γι' αυτό λέει επιδεικτικά. Αν δεν έχεις ειρήνη μέσα σου και δεν σε δικαιώνει η ζωή σου, γιατί δεν είσαι αναπαυμένος, τότε νιώθεις αυτή την ανάγκη να το κατακτήσεις με έναν εξωτερικό τρόπο. Και αυτό γεννά την επιδειξιομανία ή, να το πούμε αλλιώς, καινοδοξία. Την ανάγκη λοιπόν να μας δοξάζουν οι άνθρωποι, να μας αναγνωρίζουν. Ο Φαρισαίος λοιπόν στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτόν του. Δηλαδή η προσευχή του δεν ήταν αναφορά προς τον Θεό, αλλά ήταν κέντρο περιεχόμενο της προσευχής του, ήταν εαυτός του. Σχετικά με τον εαυτόν του. Δεν ήταν ένα άνοιγμα, μία αγωνία, μία πάλι, μία αναζήτηση του Θεού, αλλά ήταν μία αξιολόγηση του εαυτού του. Είδατε, σημαίνει ότι η προσευχή του έγινε εσωτερικός διάλογος, έγινε λογισμός και έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης και αξιολόγησης του εαυτού του. Είναι ένα κλείσιμο αυτό, δεν είναι ένα άνοιγμα. Αυτό είναι μια στάση ζωής. Το κενό που έχει, που του βγαίνει ως ανάγκη, δέστε πως αυτό έχει μια σειρά, βγαίνει ως ανάγκη αναγνώρισης, αποδοχής των άλλων, η κοινοδοξία, στη συνέχεια βγαίνει σε μια δικασία αυτοπεριγραφής του. Σε μια σχέση αυτό δεν σημαίνει, δεν πάει καλά. Μέσα στα κενά που έχει ο κάθε άνθρωπος με τον εαυτόν του, σε μια σχέση προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο, διεκδικεί, βιάζει τον άλλο να λάβει την αναγνώριση και αποδοχή με κάθε τρόπο, και μέσα στη σχέση προσπάθει ο άνθρωπος διαρκώς να μιλά για τον εαυτόν του, να ζητά μια δικαίωση μιλώντας για τον εαυτόν του. Δηλαδή είναι ένας εσωτερικός διάλογος, δεν είναι σπάσιμο των ορίων των τυχών για να μπει σε μια δικασία, να σχετιστεί και να κατονίσει τον άλλο. Δηλαδή σε μια σχέση ο άνθρωπος επικεντρώνεται στο εγώ του. Μιλάει για τον εαυτόν του και έχει αναφορά τον εαυτόν του και διεκδικεί αναγνώριση για τον εαυτόν του. Αυτό είναι ήθος, είναι στάση ζωής. Που αυτό βγαίνει και στην προσευχή, βγαίνει στην καθημερινότητα. Είναι η δομή του ψυχισμού του Φαρισαίου, μια παθογένεια, μια αρρώστια που βγαίνει. Αυτό βγαίνει και σε κάθε περίπτωση και στη ζωή μας. Και πού ζοριζόμαστε, πού πελαγοδρομούμε, γιατί, πού την πατάμε, γιατί έχουμε αυτό το ήθος. Και εκεί γκρινιάζουμε και εκεί κατηγορούμε τους πάντες. Ο Φαρισαίος λοιπόν στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτόν του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Όπως λέει άλλος, έξυπνος, όμορφος και ταπεινώσε. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος και μοιχός». Δέστε, φαινομενικά υπάρχει μια ευχαριστία προς τον Θεό και μια απόδοση αυτού που είναι στη χάρη του Θεού. Αυτό όμως είναι υποκριτικό, είναι ψεύτικο. Δεν φτάνει τι λέει ο άνθρωπος, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτό που λέει και ποιο είναι το πνεύμα του. Και γιατί είναι υποκριτικό? Αν ο ίδιος ευχαριστούσε τον Θεό για αυτό που είναι, άρα παραδέχει ότι είναι δωρεάν, άρα δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον άλλο, αφού είναι δωρεάν. Δεν ήταν κατάκτησή του. Αφού λέει «σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που είμαι, που δεν είμαι άρπαγας, άδικος και μοιχός», που σημαίνει εξαιτίας σου, γι' αυτό σε ευχαριστώ, από τη χάρη σου. Αφού είναι λοιπόν χάρη και δωρεά, πενεύεσαι για κάτι που δεν είναι δικό σου και το έλαβες. Επομένως, κρύβει μια υποκρισία. Ήταν προσχηματική η προσευχή του προς τον Θεό και η ευχαριστή του προς τον Θεό για να έχει το δικαίωμα να ψέγει, να κατηγορεί και να κατακρίνει τους άλλους. Και λέει «που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Και χαίρεσαι, μα είσαι μόνος. Δεν σε πονούν οι άλλες και οι υπεκατάστατες είναι. Δηλαδή η αμαρτία των άλλων υπάρχει για να επιβεβαιώνεις εσύ? Αν έχεις πραγματική αρετή, τότε πρέπει να πονάς για τους άλλους, όχι να τους χρησιμοποιείς για να επιβεβαιώνεσαι. πόσα πράγματα λεπτά, αλλά ουσιαστικά κρύβονται πίσω από αυτό. Ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Δηλαδή η αόριστη κατάκρισή του γίνεται συγκεκριμένη και προσωπική. Θέλει να βρει και ένα θύμα συγκεκριμένο, το κατακριουργήσει για να νιώσει αυτή τη δικαίωση. Ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα και δίνω στον νότο 10ο από όλα τα εισοδήματά μου. Δηλαδή, τζάπα η νηστεία, τζάπα η λαιμοσύνη. Και ούτε η νηστεία ούτε η λαιμοσύνη σε σώζουν αν δεν έχουν λόγο πνευματικό, δεν είναι σωστή βάση. Άρα δεν είναι μόνο τι κάνουμε, είναι με τι πνεύμα κάνουμε κάτι. Ο Κύριος αυτό ελέγχει, Κύριος, το πνεύμα, το κίνητρο, το λόγο που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά. Αν μέσα σε όλα μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά και μέσα εκεί να μην υπάρχει αγάπη, να μην υπάρχει αποδοχή του άλλου, να μην υπάρχει σχέση με τον Θεό. Μπορεί να κάνω ελεημοσύνη και νηστεία και να μην σχετίζω με τον Θεό. Μπορώ και να εξομολογούμε και να κινούμε και να μην έχω σχέση με τον Θεό. Αναζητούμε τον πραγματικό λόγο, τον πραγματικό πόθο μέσα σε όλα αυτά. Και τα κάνει όλα αυτά, παρόλα αυτά όμως ζούσε σε αυτό το άρρωστο φρόνημα. Και τώρα μας περιγράφει τον ψυχισμό εδώ ο Κύριος του Φαρισαίου και είναι εκπληκτικό, γιατί αν είμαστε προσεκτικοί θα δούμε ότι στο λόγο του ο Κύριος, στον Ευαγγελικό λόγο, δεν ξέρουμε αν μίλησε πιο αυστηρά σε μια κατηγορία ανθρώπων παρά στους Φαρισαίους. Τα ουέ που τα απευθύνε. Και την υποκρισία τους μίλησε, για το ψέμα το πνευματικό που υπάρχει, που ήταν οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Δηλαδή έψεξε ο Κύριος με αυστηρότητα αυτή τη θρησκευτική πνευματική υποκρισία. Και αυτό το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό για να το λέει ο Κύριος και να το ψέγει, για να το κατηγορεί τόσο πολύ. Εμείς μιλούμε για άλλα πάθη, αλλά τα πνευματικά πάθη είναι πολύ πιο φοβερά. Γιατί δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Και συνεχίζει και λέει, μας αναφέρει μετά την άλλη πλευρά. Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε, Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό. Απλές κουβέντες, ούτε φλιαρίες. Όταν είσαι συντετριμμένος και όταν έχεις πένθος, δεν φλιαρείς. Σκύβεις το κεφάλι, μπαίνεις μέσα στην καρδιά σου και αναφέρεσαι ολόκληρος σαν ένα πτώμα, σαν ένα τραύμα στον Θεό. Ο υπερήφανος άνθρωπος, αυτός που νιώθει καλά με τον εαυτόν του, δηλαδή ζει την ψευδαίσθηση ότι είναι καλά, τα μυαλά του παίρνουν αέρα και αρχίζει να φλιαρεί, να λέει, να λέει, να λέει. Και φτάνει σε αυτή την παγίδα, σε αυτό το πάθος, σε αυτή την απομόνωση. Ο τελώνης αντιθέτως, ένα πράγμα τον νοιάζει να του συγχωρέσει ο Θεός. Και έχει την αναφορά του και κέντρο του τον Θεό, σε αυτόν ελπίζει. Δεν ασχολείται με άλλους κατακριτικά, με τι μούτρα, με τι διάθεση, με τι δικαίωμα, με τι πάτημα. Τι καλό να δεις τον εαυτόν του, να αισθανθεί τη σιγουριά και να κατηγορήσει τον άλλο. Αυτή όμως η στάση του είναι ο ασφαλής τρόπος για να γεύεται ο άνθρωπος στην χάρη του Θεού. Λέμε πολλές φορές, μα πάω εκκλησία, μα μετέχω στα μυστήρια, μα προσεύχουν και δεν νιώθω τίποτα. Η καρδιά μου είναι στεγνή, είναι ψυχρή. Εκεί, σε αυτό οφείλεται, σε αυτό το ήθος. Αν είχαμε την τελωνική προσευχή και το τελωνικό ήθος και είχαμε αυτό το πένθος, το πνευματικό, τότε σίγουρα θα ελκύαμε τη χάρη του Θεού. Αν εμείς δεν γευόμαστε κάποια πράγματα, δεν είναι γιατί ο ψυχισμός μας κάτι έχει, ο χαρακτήρας μας κάτι έχει ή μας ξέχασε ο Θεός. Δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Και η μοναδική προϋπόθεση, η πιο ασφαλής προϋπόθεση είναι η συντριβή. Είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Δηλαδή τα πνευματικά έχουν μια τέχνη. Είναι μια επιστήμη. Και αυτή η επιστήμη ορίζει αυτό τον όρο. Ότι ο τρόπος να ανοίξουν οι ουρανοί στην καρδιά μας είναι η συντριβή. Είναι αυτό το τελωνικό ήθος. Όχι η απαρίθμηση των ικανοτήτων μας. Γιατί εξάλλου αυτό είναι δώρο του Θεού. Το θέμα είναι να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Αν αυτές οι αρετές που παρουσιάζονται ως αρετές όντως είναι του Θεού, έχουν χάρη μέσα τους. Ποιος είναι ο λόγος τους, ποιος είναι το κίνητρό τους, ποιο είναι το κίνητρό τους. Λοιπόν, και διαβεβαιώνει μετά ο Κύριος, σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με τον Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Δέστε πόσο απλά το λέει, είναι τόσο παραστατικό, τόσο ξεκάθαρο, που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ή απορριών. Όταν λοιπόν έχουμε να το κάνουμε πιο λιανό, πιο πρακτικό, πιο άμεσο, είμαστε σε μία σχέση οποιασδήποτε μορφή, σχετιζόμαστε με ανθρώπους, το κατεβάζουμε από το πνευματικό, το κάνουμε, βάλουμε στην καθημερινότητα. Όταν λοιπόν εσύ νιώθεις ότι είσαι ο σωστός, δεν υπάρχει σχέση. Θα γεννηθεί κατάκριση, σύγκρουση. Όταν δεν βλέπεις τα δικά σου λάθη και δεν κάνεις τη δική σου κριτική, τότε θα υπάρχει πάντα ένταση, έχθρα, διχόνοια, διχασμός. Γιατί αυτό που βγαίνει ως πρώτο βίωμα του ανθρώπου, νιώθει αυτοδικαιωμένος, δηλαδή φαρισαϊζει, είναι ο θυμός, η οργή. Νιώθει αδικημένος, νιώθει ότι δεν τον εκτιμούν, ότι δεν τον καταλαβαίνουν, ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ότι δεν το αποδίδουν την τιμή που έπρεπε. Τόσα κάνει και δεν τόσο κόπο έχει και δεν του δίνουν σημασία. Και αρχίζει το παράπονο, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει μετά η οργή, αρχίζει ο θυμός, αρχίζει ο τσακωμός και αρχίζει ο χωρισμός. Έτσι πάνε αυτά. Γιατί είναι πολύ καλός. Νομίζει. Ρέσει κάποιον σε ζευγάρι, είναι το μόνιμο, κλασικό που ακούγεται. Ποιο νομίζετε, έρχεται η άλλη κατηγορία, τον άντρα της ή ο άντρας στη γυναίκα, εσύ το δικό σου, εντάξει, λες, το δικό σου πρόβλημα ποιο είναι? Που είμαι πολύ καλός. Που είχα πολύ υπομονή. Αυτό γεννά όλο αυτό το πράγμα. Αν όμως κατεβάσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή δούμε την πραγματικότητά μας και υπάρχει αυτή η συνέστηση του ποιοι πραγματικά είμαστε, όχι κατά το εξωτερικό φαινόμενο. Κάποιος μπορεί να είναι πιο ήπιος γιατί είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Κάποιος μπορεί να καταφέρνει πιο πολλά πράγματα και είναι εύστροφος. Αυτό δεν είναι αρετή. Αυτή που υπάρχει μέσα μας είναι αρετή, η πραγματικότητα εσωτερική που γνωρίζει ο Θεός ως καρδιογνώστης. Δηλαδή ποιο είναι το ήθος της καρδιάς μας και που είμαστε στραμμένοι. Είναι στο ήθος του θυμού ή της ειρήνης, της έχθρας ή της συμφιλίωσης, του ελέγχου ή της συγχωρητικότητος, της σύγκρουσης ή της συμφιλίωσης, της ικανοποίησης του εαυτού μου ή της ανάπαυσης και κατανόησης του άλλου, της περιγραφής του εαυτού μέχρι να στο κέντρο ζήσω τον εαυτό μου ή βγαίνω από τον εαυτό μου και υπολογίζω τον άλλο. Αυτό είναι επιλογή μου, επιλογή της καρδιάς μου. Και αυτό το γνωρίζει ο Κύριος. Και όπου υπάρχει πνευματική ευαισθησία και λεπτότητα και ευγένεια, ελκύεται η χάρη του Θεού. Σαν σφουγγάρι λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Αν υπάρχει όμως σκληροκαρδία, η οποία γεννάται από την αυτοδικαίωση, όπως εδώ ο Φαρισαίος, δηλαδή χαίρεσαι που είσαι καλύτερος από τους άλλους και ευχαριστείς τον Θεό ή πονάς για τον άλλον? Χαίρεσαι που είσαι καλύτερος από τον άλλον και ο άλλος είναι χειρότερος και έχεις το κουράγιο να τον κρίνεις? Ευτυχώς δεν υπάρχουν και χειρότεροι από σένα και νιώθεις εσύ λιγότερες ενοχές? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με τον Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Και αυτό δεν το λέει ο Λουκάς. Ο Λουκάς λέει το λόγο του Κυρίου. Είναι λόγος του Κυρίου μας. Είναι γνήσιος. Έχει τεράστια αξία. Αυτός ο λόγος βγήκε από τα χείλη του Κυρίου μας. Αν θέλουμε να μάθουμε την ηθική του Κυρίου μας, αυτή είναι. Και καταλήγει και σε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο ουσιαστικό, έτσι, πολύ δυνατό, κεντρικό. Και λέγει, γιατί όποιος υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Να, ένας όρος πνευματικός που συμβαίνει πολλάκις στη ζωή μας. Όταν εμείς ξυπαστούμε και νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε και φαντασιωνόμαστε και κοκορευόμαστε και μας πιάνει ένας ενθουσιασμός και το ονομάζουμε αυτό έτσι η όρεξη για τη ζωή, στην ουσία είναι ευχαρίστηση ότι κάτι πετύχαμε και νιώθουμε σπουδαίοι, κάποια στιγμή θα φάμε την κατραπακιά, θα ταπεινωθούμε
Και όποιος λέει ταπεινώνει τον εαυτό του, δηλαδή έχει διαρκώς τη μνήμη της αδυναμίας του, είναι αυτό που λέει κάπου ο Άγιος Ιουλιανός, έχει τον ούσο στον Άδη και μη απελπίζου. Δηλαδή κατεβάζουμε τον εαυτό μας στις φλόγες της κολάσεως, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Τότε διαφυλάσσουμε την χάρη του Θεού και μας υψώνει ο Θεός. Όταν χαμηλώσουμε τον εαυτό μας, τι σημαίνει πρακτικά? Τιμώ κάθε έναν άλλον άνθρωπο. Μου είναι σημαντικός και σπουδαίος και ο ελάχιστος άνθρωπος. Αυτό είναι ήθος πνευματικό. Αν όμως εγώ νιώθω πως κάτι είμαι, περιφρόνω τους ανθρώπους. Ασχολούμαι μόνο με τους σημαντικότερους. Δεν είναι τάση μας. Βλέπουμε κάποιο σπουδαίο άνθρωπο και λέμε γνωρίζον τάδε, σχετίζουμε τον τάδε, επικοινωνώ με τον τάδε. Ενώ αυτός ο σημαντικός, αν είχα πνευματική όραση, πνευματική θεώρηση, θα ήταν και ο πιο ελάχιστος, ο πιο ανύπαρκτος, ο πιο ασήμαντος. Αυτό είναι στάση ζωής. Ο ταπεινός λοιπόν είναι αυτός που δίνει την ίδια τιμή και αποδοχή και στον ελάχιστο άνθρωπο και στον πιο ασήμαντο. Αν όμως ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους και νιώθουμε σημαντικοί με τους φαινομενικά σημαντικούς, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει εγωισμός, δεν έχουμε επίγνωση πνευματική. Αλλά να έχουμε υπόψη μας αυτό του Κυρίου μας. Αν θέλουμε να προλάβουμε πτώσεις, καταστάσεις δυσάρεστες, θλιβερά πράγματα και χαστούκάκια, ας κατεβάζουμε κούστη τον εαυτό μας. Να σκύψουν το κεφάλι από μόνοι μας πριν κάτι άλλο μας κάνει να σκύψουν το κεφάλι. Πριν ταλαιπωρηθούμε. Και αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιουλιανός, πολλές φορές το αναφέρει στον λόγο του, στα κείμενά του, ότι τράβηξε πάρα πολύ από την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, που έπαιρνε πάρα πολλές μορφές και έβλεπε και δαίμονες που τον χτυπούσαν, τον ταλαιπωρούσαν, πήγαινε να προσευχηθεί και συνεχώς έβλεπε δαίμονες. Και δεν ήξερε τι του συμβαίνει και έφτασε στα έσχατα όρια της απογνώσεως. Μέχρι το που το απεκαλύφθη ο λόγος του Κυρίου, έχει τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Δηλαδή, μπορεί να ξέκοψες από τις αμαρτίες σου, τις χοντρές τέλος πάντων, ή να ξέφυγες από τα πάθη, αλλά δεν τελείωσε η ιστορία. Χαμήλωσε το λογισμό σου, κατέβασε τον Άδη και ήλπιζε στο έλεος του Θεού. Και έτσι διαφυλάσσει τη χάρη και προστατεύεται ο άνθρωπος από αυτήν την παγίδα της υπερηφάνειας, της επάρσεως. Είναι αυτό που μας κατατρώγει. Πολλές φορές, αν ψάξουμε τον εαυτό μας, θα δούμε η κύρια αιτία των δυσκολιών στη ζωή μας, οι συγκρούσεις που έχουμε είναι αποτέλεσμα ενός εγωισμού που δεν θέλουμε να θυγεί, που παίρνει πολλές μορφές. Οι φαντασιώσεις που έχουμε, τα όνειρα που έχουμε, οι στόχοι που έχουμε. Στην ουσία δεν είναι αγαθοί στόχοι που έχουν μέσα τους την αγάπη, την αναζήτηση του Θεού, αλλά την επιβεβαίωση διαρκώς του εαυτού μας. Ακόμη να το κάνουμε λίγο έτσι πιο. Ποιους ανθρώπους επιλέγει κανείς για σύντροφο? Ποιο έχει ο σύντροφο? Ας το ψάξει ο άνθρωπος, θα πει κανείς διάφορα. Χημεία, και τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι εξωτερικά. Όμως σαν πνευματική επιλογή συντρόφου, τι είναι, ποια είναι η επιλογή? Αυτό που βρήκα το ένα σπουδαίο άνθρωπο που από καλύτερος είναι από τις φίλες μου. Ή και αντίστροφα, δεν υπάρχει μια ικανοποίηση του ναρκισισμού. Δεν είναι επιλογή ουσίας που γνωρίζει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και βρίσκω τις δυνατότητες που έχω να συνεξελιχθώ και να βρω τον Θεό μέσα από αυτή τη σχέση. Είναι μια φαντασίωση. Γι' αυτό μετά όταν αυτή η φαντασίωση καταραίει σχέση με τις συγκρούσεις. Και υπάρχει γκρίνια, υπάρχει ένταση. Γιατί γίνεται μια επιλογή με επίγνωση και εκεί ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Αλλά όλα αυτά είναι προβολές του εγωισμού μας, του ναρκισισμού μας. Γι' αυτό έχουμε και προσδοκίες σημαντικές. Και αυτές οι προσδοκίες έχουν τελειωμό. Τέλος πάντων, να δούμε τι λέγει ο Άγιος Ιουλιανός για την ταπείνωση. Βρήκαμε λίγα σημεία αποσπάσματα τα οποία θα μας είναι έτσι πιο προσιτά. Τι πρέπει, λέει κάπου ο Άγιος Ιουλιανός, να κάνουμε για να έχουμε ειρήνη στην ψυχή και το σώμα? Ειρήνη που είχαμε, που μας είχε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Η πνευματική ειρήνη, η χάρη του Θεού δηλαδή. Τι να κάνουμε για να έχουμε αυτή την ειρήνη στην ψυχή και το σώμα? λέει, πρέπει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτόν σου και να είσαι κάθε ώρα έτοιμος για το θάνατο. Δεν φιλοσοφούν οι Άγιοι αυτοί, είναι πρακτικοί. Ζήσαν προσωπικά αυτήν την πορεία και μας λένε και μας περιγράφουν τις εμπειρίες τους. Γι' αυτό έχουν δύναμη αυτά τα πράγματα. Δεν τα διάβασαν, δεν έστυψαν το μυαλό τους για να μας πουν πράγματα. Λέει λοιπόν, πρέπει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου και να είσαι κάθε ώρα έτοιμος για τον θάνατο. Όταν η ψυχή θυμάται τον θάνατο, ταπεινώνεται και παραδίνεται ολόκληρη στο θέλημα του Θεού και επιθυμεί να έχει ειρήνη με όλους και να τους αγαπά όλους. Να ένας άξονας ζωής, η μνήμη του θανάτου. Οι αρχαίοι νομίζω λέγαν πως η φιλοσοφία είναι μελέτη του θανάτου, που δεν γνώριζαν καν τον Χριστό. Η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Λέει λοιπόν εδώ ότι η μνήμη του θανάτου, να είσαι έτοιμος κάθε ώρα για τον θάνατο. Δηλαδή εκεί που τρέχουμε στην καθημερινότητά μας, έχουμε τις αγωνίες μας, έχουμε τις επιτυχίες μας, ενθουσιαζόμαστε, σκεφτήκαμε ότι είναι η ώρα που μπορεί να έρθει και ο θάνατος. Και όταν αφήνουμε κάποιες εκκρεμότητες με ανθρώπους και στενοχώριες και είμαστε επιπόλοι και πρόχειροι, σκεφτήκαμε ότι μπορεί να έρθει ο θάνατος. Πόσοι άνθρωποι ήρθαν να εξομολογηθούν που πέθανε ένας δικός τους άνθρωπος και άρχισαν να κάνουν να τους ταλαιπωρούν οι ενοχές και να έχουν έναν έντονο έλεγχο, πως μήπως δεν φέρθηκαν σωστά, μέσα μπορούσαν καλύτερα και δεν εκμεταλλεύτηκαν τον χρόνο για να φτιάξουν μια πιο ουσιαστική σχέση και τόσα άλλα πράγματα. Λοιπόν, η μνήμη του, ο θάνατος, το ίδιο γεγονός, είναι ένα γερό μαστίγιο που λειτουργεί αφυπνιστικά. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου, αυτά που περνούμε έτσι πρόχειρα και βιαστικά και μας ταλαιπωρούν, δεν έχουν καμιά δύναμη, καμιά αξία και είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στο θάνατο. Και τότε σου γεννάται η διάθεση να συμφιλιώνεσαι με όλους. Να είσαι ειρηνικός, γιατί το θέμα είναι πώς θα φύγεις. Φανταστείτε να φύγουμε, Θεός φυλάξει, με εντάσεις, με θυμούς, με κρεμότητες, με αταξία εσωτερική, με έλλειψη σειράς και ανάπαυσης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν λοιπόν διαρκώς έχουμε αυτό κατά νου, κάθε μέρα είμαστε έτοιμοι. Και αυτή η ετοιμασία εκφράζεται με την εσωτερική ειρήνη και τη συμφιλίωση με όλους και τη διάθεση αγάπης προς όλους. Καταλαβαίνουμε το μέτρο, την κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως. Ότι δεν είμαστε αιώνιοι εδώ, δεν είμαστε θεοί, δεν είμαστε παντοδύναμοι, αλλά είμαστε τελικά πολύ αδύναμοι μπροστά στον θάνατο. Και αυτό μας συντρίβει, μας συστέλει τη φαντασίωση, τον εγωισμό και μας κάνει ειρηνικούς. Όταν έλθει στην ψυχή η ειρήνη του Χριστού, τότε είναι ευχαριστημένη και κάθεται σαν τον Ιώβ στην κοπριά και χαίρεται που βλέπει τους άλλους δοξασμένους και ήδη είναι η πιο ασήμαντη από όλους. Τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να κρίνουμε την πνευματική κατάσταση? Όχι με τα εξωτερικά μέτρα που έχουμε μάθει, είναι πολύ αφελές αυτό και πολύ επιπόλαιον. Δεν βλέπουν άνθρωπο που φέρεται καλά και λέμε «Α, τι καλός που είναι» ή επειδή έχουμε μια καλή, διάθεση εμείς και φερόμαστε καλά. Τι λέει? Όταν έλθει στην ψυχή ειρήνη του Χριστού, όταν λοιπόν μας πλησιάσει η χάρις του Θεού και έχουμε αυτήν την εσωτερική χαρά και ανάπαυση, τότε είμαστε ήσυχοι και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νιώθουμε άρχοντες. Νιώθουμε βασιλιάδες και τότε λέει η ψυχή είναι ευχαριστημένη και κάθεται σαν τον Ιώβ στην κοπριά και χαίρεται. Δηλαδή και στην κοπριά να είμαστε, αν έχουμε την ειρήνη του Θεού δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική χαρά. Να έχεις τέτοια χαρά που δεν σε κόφτει τίποτα. Σε βρίζουν, είσαι φτωχός, σε περιφρονούν, δεν έχεις πού να μείνεις. Έχεις τέτοιο πανηγύρι μέσα σου που καλύπτει οποιασδήποτε άλλες ανάγκες. Αυτή είναι η ειρήνη του Θεού. Δεν είναι εκείνο το μίζερο, κάτι νιώθω τώρα. Αχ, τώρα με τη δουλειά μου έχω πρόβλημα. Με τους δικούς μου έχω πρόβλημα. Πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο. Τι μιζέρια. Που σημαίνει δεν υπάρχει κάτι μέσα μας δυνατό. Και γιατί, και συνήθως αυτή η μιζέρια τρώει τους χριστιανούς. Εμάς τους χριστιανούς, για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε χριστιανοί κατά το όνομα, όχι κατά το βίωμα. Και θα είχαμε τέτοιο πανηγύρι μέσα μας που θα ήμασταν οι λιγότερο μίζεροι από όλους. Δεν θα μας ένοιαζε και πολύ, θα μας πνίγαν τα προβλήματα. Λέει εδώ, εάν ζεις και έχεις την αγάπη, την ειρήνη του Θεού, τότε η ψυχή είναι ευχαριστημένη και κάθεται σαν τον Ιώβ που ήταν καταπληγιασμένος με τόσους πειρασμούς, στην κοπριά και χαίρεται. Πότε χαίρεται? Αυτό είναι το κουφό. Που βλέπει τους άλλους δοξασμένους και είδε είναι πιο ασήμαντοι από όλους. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τι είναι χάρις του Θεού, πιο χαρακτηριστικό από αυτό δεν υπάρχει. Χάρις του δεν έβρισε καλό γαμπρό ή καμιά καλή νύφη. Αυτό είναι η παγίδα της χάριτος. Ούτε επίσης να σου λυθούν τα προβλήματα όλα και να σε δικαιώνουν όλοι, να σου φέρνουν το όλοι καλά και όλα πάνε μια ρολόι και ο μισθός σου και η δουλειά σου και όλα αυτά. Δεν είσαι ευτυχισμένος τότε. Αυτό είναι εξωτερικό πράγμα. Αυτό τα Αμερικανάκια το λένε. Είναι ευλογημένο το Θεό γιατί έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ήθος και αυτό είναι το ορθόδοξο ήθος. Προσέξτε το αυτό. Αν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι χάρις του Θεού, να το περιγράφουμε, αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό. Όταν έλθει στην ψυχή ειρήνη του Χριστού, τότε είναι ευχαριστημένη και κάθεται σαν τον Ιώβ στην κοπριά και χαίρεται που βλέπει τους άλλους δοξασμένους και ήδη είναι πιο ασήμαντοι από όλους. Δεν μοιάζει, ας είναι άλλοι σημαντικοί. Ας είναι δοξασμένοι άλλοι. Εμένα ας μην με ξέρει κανένας και ας είμαι πιο ασήμαντος. Γιατί δεν σε νοιάζει? Γιατί έχεις τέτοιο θησαυρό μέσα σου, έχεις τέτοια δυναμική μέσα σου που είναι η χάρη του Θεού, που πλέον τα έχεις όλα. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Και όχι μόνο δεν σε νοιάζει, ποθείς ο άλλος να είναι δοξασμένος και παραπάνω και από σένα. Δηλαδή ζεις μια εσωτερική ησυχία. Φανταστήκατε ότι υπάρχει, αυτό υπάρχει. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Η ουσία της πνευματικής ζωής αυτό είναι. Ο κεντρικός άξονας και ο στόχος της πνευματικής ζωής αυτός είναι. Αυτή είναι η αρετή η πραγματική. Και λέει, το μυστήριο της κατά Χριστόν ταπεινώσεως είναι μεγάλο και άρρητο. Η ψυχή που αγαπά, λέμε αγαπά, τι είναι αγάπη? Δέστε τι είναι αγάπη. Η ψυχή που αγαπά επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά από ό,τι για τον εαυτό της. Ό,τι κάνουν τα ζευγάρια. Η ψυχή που αγαπά επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά από ό,τι για τον εαυτό της. Και χαίρεται σαν βλέπει τους άλλους να είναι πιο ευτυχισμένοι από την ίδια και θλίβεται όταν τους βλέπει να βασανίζονται. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι πνευματική επανάσταση. Αυτός είναι ο πολιτισμός ορθόδοξος. Με τέτοιο ήθος υπάρχουν πολέμοι. Με τέτοιο ήθος υπάρχουν συγκρούσεις. Με τέτοιο ήθος υπάρχει ασυνεννοησία. Αυτό το ήθος είναι η λύση όλων των ανθρώπων και όλων των καταστάσεων. Δέστε πόσο δυνατό είναι. Η ψυχή που αγαπά επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά από ό,τι για τον εαυτόν της. Δηλαδή πάρε, εγώ κρατάω το λιγότερο. Εσύ πάρε το καλύτερο, εγώ κρατάω το λιγότερο, το χειρότερο. Και χαίρεται σαν βλέπει τους άλλους να είναι πιο ευτυχισμένοι από την ίδια. Χαίρομαι εσύ να είσαι ευτυχισμένος και εγώ ας είμαι λυπημένος. Δηλαδή ας σου δώσω δική μου χαρά, εσύ να είσαι χαρούμενος και εγώ ας μην είμαι. Να σου δώσω τη δική μου ανάπαυση, εσύ είσαι να είσαι αναπαυμένος και εγώ ας μην είμαι. Και η ίδια θλίβεται όταν βλέπει τους άλλους να βασανίζονται. Εγώ ας θλίβω, εσύ να μην θλίβεσαι. Εγώ ας σηκώσω το βάρος της θλίψης, εσύ να μην είσαι βασανισμένος και να μην θλίβεσαι. Αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι ήθος. Αυτό είναι χάρη του Θεού. Μάθαμε σε χοντρά λόγια, φιλοσοφικές αναλύσεις και εδώ είναι το πρακτικό, το ουσιαστικό και αυτό είναι το ζουμί όλης της πραγματικότητας. Εμείς λοιπόν το έχουμε αυτό. Πάμε να εξομολογηθούμε που σημαίνει ότι έχουμε διάθεση μετανοίας και συντρίβηση, έχουμε αυτό το ήθος. Αχ, δεν μπορώ, δεν το έμαθα. Μάθε το. Δεν μεγάλωσε έτσι. Άκουσε το τώρα και βάλ' το στην καρδιά σου. Μα πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Δούλεψέ το. Δηλαδή αρνείσαι οποιοδήποτε άλλο λογισμό. Και πώς καλλιεργούμε άλλους λογισμούς και ξενυχτούμε και δεν κοιμόμαστε? Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν που λέει να καλλιεργήσουμε αυτό το ήθος. Και αν δεν το έχουμε να το ζητήσουμε, το Χριστό μας το δώσει. Γιατί όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Γιατί λοιπόν, αφού δεν το έχουμε, αντί να λέμε δεν γίνεται ή πώς γίνεται και να ταραλένουμε το μυαλό μας, να γονατίσουμε και να πούμε σε Χριστό, δώσ' μας αγάπη, από την αγάπη σου. Δώσ' μας ταπείνωση, από την ταπείνωσή σου. Δώσ' μας το ελαίο σου, εσύ ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό λογισμό συγκεκριμένο. Όταν διαρκώς ζητούμε το έλεος του Θεού, χωρίς να έχουμε κανένα λογισμό, συντρίβοντας την καρδιά μας, με έναν τρόπο χωρίς να το καταλάβουμε, βαθμεί αν μπαίνει στην καρδιά μας αυτό το ήθος. Αλλάζει το πνευματικό μας κύτταρο. Γίνεται μια καλή θεραπεία, παίρνουν τη χημειοθεραπεία μας, που καθαρίζει το κύτταρό μας, το πνευματικό. Και τότε λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Αυτό είναι που λέμε η προσευχή βοηθάει, όχι μαγικά, δηλαδή θα προσευχηθώ και ο Θεός να μου δώσει κάτι, αλλά ήδη η προσευχή είναι άνοιγμα προς τον Θεό. Είναι τροφή της χάριτος, τρέφεις από τη χάρη. Έχεις ταπεινό φρόνημα και μαλακώνει η καρδιά σου. Αποκτά ευαισθησία η καρδιά σου. Αποκτά λεπτότητα η καρδιά σου. Και έχεις αυτή τη διάθεση. Αυτό λοιπόν είναι το κορυφαίο. Ω προσευχήτη για μένα όλοι οι Άγιοι και όλοι οι λαοί να έλθει σε μένα η Αγία κατά Χριστόν ταπείνωση. Ο Κύριος αγαπά τους ανθρώπους. Εν τούτης παραχωρεί τις θλίψεις για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αδυναμία τους και να ταπεινωθούν και με την ταπείνωση να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα όλα γίνονται ωραία, χαρούμενα, υπέροχα. Να λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος των θλίψεων και των δοκιμασιών που έχουμε. Και όσο πιο υπερήφανος είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερους πειρασμούς θα έχει. Μεγαλύτερες δοκιμασίες για να ταπεινωθεί. Για πολλούς λόγους βέβαια λένε οι πατέρες μας δίνονται οι δοκιμασίες. Κάποιος που είναι ταπεινός για να γιάσει πιο πολύ. Κάποιος που είναι υπερήφανος για να ταπεινωθεί. Πάντως γνωρίζουμε όσο πιο υπερήφανη είναι η καρδιά του ανθρώπου, τόσο πιο πολύ βασανίζεται. Και όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για να χαμηλώσουμε το λογισμό μας, να αποκτήσουμε εσωτερική ησυχία. Και τότε λέγει, έρχεται το Άγιο Πνεύμα που είναι ο στόχος της πνευματικής μας ζωής και γίνονται όλα χαρούμενα και υπέροχα. Ένας φτωχός και άρρωστος που υποφέρει πολύ αλλά δεν ταπεινώνεται, υποφέρει ανώφελα. Δηλαδή δεν μας δικαιώνει η θλίψη, η φτώχεια, η αρρώστια από μόνοι τους. Χρειάζεται να το δούμε σωστά για να ωφεληθούμε. Αλλιώς υποφέρουμε ανώφελα. Όποιος ταπεινωθεί, πώς φαίνεται η ταπείνωσή του, πώς εκδηλώνεται, λέει, μένει ικανοποιημένος με οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί ο Κύριος είναι ο πλούτος και η χαρά του και όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν την ομορφιά της ψυχής του. Όποιος ταπεινωθεί λοιπόν νιώθει ικανοποιημένος. Ποιος δηλαδή είναι ο ταπεινός, ο ικανοποιημένος, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ο γκρινιάρης, ο παραπονιάρης, αυτός που δεν του φταίνει όλα, δεν έχει ταπείνωση. Είναι εγωιστής. Γιατί αλλιώς περίμενε τα πράγματα, θεωρείς ότι είχε άξιζε άλλη τύχη να έχει στη ζωή του, άλλη εξέλιξη. Γιατί είχε περί πολλού τον εαυτόν του και ήταν επικεντρωμένος σε αυτό. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος με όλα. Βρίσκει ένα λόγο μέσα σε αυτά που του συμβαίνουν τέλος πάντων και μπορεί να το μεταποιεί, να το διαχειρίζεται με τον τρόπο που τον οδηγεί στον Θεό. Αλλιώς γκρινιάζουμε, παραπονούμεθα, δεν ησυχάζουμε. Λέγεις, έχω πολλές δυστυχίες. Εγώ όμως θα σου πω, μάλλον ο Κύριος ο ίδιος σου λέγει. Ταπεινώσου και θα δεις πως όλες οι δυστυχίες σου θα μετατραπούν σε ανάπαυση. Έτσι που εσύ ο ίδιος έκπληκτος θα λέγεις. Γιατί λοιπόν βασανιζόμουν και στενοχωριόμουν τόσο πιο πριν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αλλά και πολύ θεωρητικό. Και εγώ που το λέω με καίει αυτό. Δεν το κάνουμε. Όταν έρθει η δυσκολία, μια ελάχιστη, αμέσως αντιδρούμε, φωνάζουμε, τσαντιζόμαστε, δεν το δεχόμαστε. Και όταν σου το πει ο άλλος, σου τη βιδώνει ακόμη περισσότερο. Και αν την πεις και εσύ στους άλλους, ωραία τα λες τα λόγια. Όταν την πάθεις εσύ ο ίδιος μετά. Εντάξει, άλλο το λες και για άλλους και άλλο για σένα. Δέστε τι ωραία που το λέει, αλλά είναι αλήθεια όμως αυτό το πράγμα. Και ας μην μας αρέσει, και ας μην μας συμφέρει, και ας μην το κάνουμε. Λέγεις, έχω πολλές δυστυχίες. Εγώ όμως θα σου πω, μάλλον ο Κύριος ο ίδιος σου λέγει, ταπεινώσου και θα δεις πως όλες οι δυστυχίες σου θα μετατραπούν σε ανάπαυση. Έτσι που εσύ ο ίδιος έκπληκτος θα λες, γιατί λοιπόν βασανιζόμουν και στενοχωριόμουν τόσο πιο πριν. Τώρα όμως χαίρεσαι, γιατί έχεις ταπεινωθεί και ήρθε η χάρη του Θεού. Δέστε, στην αρχή αντιδρούμε. Κλονιζόμαστε. Μας είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν έχουμε εγρήγορση πνευματική, γιατί δεν έχουμε προσευχή, γιατί έχουμε άλλα περιμένουμε για τον εαυτό μας και ξαφνικά μας έρχονται τελείως ανάποδα τα πράγματα. Και εκεί παθαίνουμε ένα σοκ. Δεν το αντέχουμε. Μα είναι δυνατό. Μετά λες και αυτό, μα είναι δυνατόν. Είναι η ώρα που πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μας. Και αντιδρούμε και θυμώνουμε και τα βάζουμε και τον Θεό και απιστούμε και αφισβητούμε και κλονιζόμαστε και φωνάζουμε. Μέχρι ένα σημείο. Μετά παθαίνεις τελείως κλονισμό και λες, Θεέ μου, τι να σου πω, κάνε τι νομίζεις. Και τώρα αρχίζει γαλινεύει η καρδιά. Αν το πούμε αυτό το πράγμα. Και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, αν θέλουμε. Η παράδοσή με στο θέλημα του Θεού. Λεπταίνει ο άνθρωπος εσωτερικά. Γίνεται πιο ψημένος, δεν είναι άκαπνος. Και αρχίζει να αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του και τη ζωή τελείως διαφορετικά. Πιο πολύ πλέον σιωπά παρά ομιλεί. Και καταλαβαίνει διαφορετικά και τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ωφέλεια. Και λέγει, τώρα κι αν ακόμη μείνεις μόνον εσύ φτωχός στον κόσμο, δεν θα σε εγκαταλείψει η χαρά. Αυτή η ανατροπή που κάνει και προηγούμενος που το διαβάσαμε. Γιατί δέχτηκε στην ψυχή σου εκείνη την ειρήνη για την οποία λέγει ο Κύριος. Ειρήνη την εμήν διδομή ημήν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος σε κάθε ταπεινή ψυχή την ειρήνη του που ξεπερνά δίνει τα όρια του νου. Έτσι δίνει ο Κύριος σε κάθε ταπεινή ψυχή την ειρήνη του που ξεπερνά τα όρια του νου. Τι ωραία που το λέει, τα όρια του νου. Η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι λοιπόν η ειρήνη που χαρίζει ο Χριστός μας, που αυτό έχουμε πιο πολύ ανάγκη. Και όταν το βρούμε αυτό, τα βρήκαμε όλα και δεν μας νοιάζει τίποτα. Και όχι μόνο δεν μας νοιάζει τίποτα, δεν θέλουμε τίποτα. Μας το δίνουν και το θεωρούμε, λέμε τα έχουμε όλα, δεν το χρειαζόμαστε. Θεωρούμε ανάξιο με τον εαυτό μας. Δηλαδή πραγματική ελεημοσύνη αυτή είναι. Να έχεις τη χάρη του Θεού που λες μου είναι άχρηστα αυτά, πάρτα. Δεν θέλεις να έχεις. Τρομάζει το σου δίνουν. Γιατί τόσο καλά που το θεωρείς πλεονεξία να έχεις και κάτι παραπάνω. Ή θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο για κάτι άλλο. Λες είμαι τόσο καλά, είμαι τόσο βολεμένος που δεν θέλω τίποτα. Βολεμένος μέσα στη χάρη του Θεού. Αν δεν έχεις τη χάρη του Θεού, όλα τα έχεις και δεν είσαι ικανοποιημένος. Και τρώγεσαι. Και διεκδικείς από παντού. Και μιζεριάζεις. Αυτό είναι το στοιχείο της πνευματικής υγείας ή αρρώστιας. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να νιώθει τόσο πλήρης. Βολικότατος σε μια σχέση. Θα έχει πρόβλημα. Ο πεινασμένος είναι το πρόβλημα. Ο πεινασμένος από την καρδιά του. Που έχει ελλείψεις. Και προσπαθεί να χορτάσει από τον άλλον. Και όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να το χορτάσει ο άλλος, γιατί αυτό χορταίνεται μόνο άνωθεν, έχει να γίνει μετά πανηγύρια, γλέντια. Εντάσεις, φωνές. Μα δεν είσαι ο Θεός μου, γιατί σε παντρευτώ. Εγώ για Θεό σε περίμενα. Και το αντίστροφο. Δεν το λέει έτσι, αλλά ο λόγος και η στάση αυτό δηλώνει. Την βρίσκει έναν άνθρωπο και επενδύεις τα πάντα σε αυτόν. Δεν γίνεται, δεν είναι Θεός ο άλλος. Είναι πνιγυρό αυτό. Είναι εξαντλητικό αυτό. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Άλλος μας γεμίζει και κοινωνούμε αυτής της πληρότητας που μας χαρίζει ο Χριστός. Ή εμπνέουμε τον άλλο για αυτή την πληρότητα. Δεν είναι άλλος ο Θεός μας, αλλά μαζί ψάχνουμε τον Θεό. Και αυτό που βρήκε ο άνθρωπος το μεταδίδει, το κοινωνεί με τον άλλο. Αυτή είναι η πραγματική σχέση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Εκτός από τη Δέσποινα. Λέγε Δέσποινα, άντε. Άλλη φορά θα άρχισε έτσι από έξω από την είσοδο, γιατί ξέρω. Για πες. Δεν αόρατος μοιάζω. Τι? Ού, να δεις εμένα. Ένα γύρο τώρα τον τρώγαμε, ευχαριστώ. Μόνο τους
άλλους να έχουμε. Και εγώ θα περιμένω την μέρη. Είναι ελαφρώς αγγελικό.
Αυτό είναι, δεν είναι ελαφρώς αγγελικό, είναι ελαφρώς βλακώδες και ο βλάκας σώζεται. Αυτό δεν σου λέει να μην φας, δεν σου λέει να μην απολαύσεις τη ζωή σου, εννοεί, και αυτό δεν, είναι, δεν σου λέω κάντο. Αν βρεις τη χάρη του Θεού και την τιμή του Θεού, μόνο του θα βγει αυτό. Θα μας λες, α, αυτό έλεγες, ε, το ζω τώρα. Ε, τι να σου το πω τώρα από πριν. Δεν έχει νόημα. Ε, φαίνεται κάτι άσχημο, κάτι στερητικό. Αυτό είναι η κατάσταση. Δεν, το κάνει εκούσι ο άνθρωπος, το θέλει και το κάνει. Από χαρά, από ελευθερία, αλλά ζει κάτι άλλο πριν. Και όταν ζήσει αυτό το κάτι πριν, και το φαγητό το διασκεδάζει, και το περπάτημα το διασκεδάζει, και ο αέρας που αναπνύει το διασκεδάζει, και το σαρκί του το απολαμβάνει. Αγιάζουν και τα λείψανα τον Αγίο μας. Κατάλαβες, αγιάζει όλη και την ψυχή και το σώμα. Η ειρήνη αυτή δεν αφορά μόνο την ψυχή, και το σώμα. Το είπε εδώ ο Άγιος Σουλώνος. Αλλά δεν είναι μαθηματικά αυτά. Εσύ θέλεις να το καταλάβει το μυαλό σου, γιατί αξίζει ακόμα να το προχωρήσω, ή θα με ταλαιπωρήσει πολύ. Δεν είναι διαδικασία. Η διαδικασία είναι σκύβεις χωρίς κανένα λογισμό. Και Θεέ μου, λέει, σε είμαι χαμένη. Δεν εξηγείς, δεν αναλύσεις τίποτα. Γιατί έχω τούτο, γιατί έχω το άλλο, γιατί το παράλληλο. Μ' αρέσει αυτό το μυαλό. Αυτό σου λέω. Να, με το μυαλό λες, λέει, σε με Θεέ μου. Τότε το λες, με το ρούχα σου το λες. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Η συνέστηση αμαρτωλητά σου, δεν λειτουργεί το μυαλό σου όταν το κάνεις. Εκμηδενίζεται αυτό, εκμηδενίζεται. Εκμηδένιση είναι αυτό. Δηλαδή ποια θα είναι η μη εκμηδένιση. Είμαι μάγκας και σας ξεσκίζω όλους. Ναι, είναι ωραία. Αυτό η ανάπτυξη φταίει. Η ανάπτυξη Σταθάκης. Παρακάτω. Ενώ το Θεός μυαλό σου, τι το κάνουμε. Εσύ τώρα κάνεις μια πάλι. Ο Θεός ή το μυαλό σου. Σε μπέρδεψα τώρα, είδες. Αμά βρε παιδάκι μου. Πώς δεν ταιριάζουν. Εμείς μιλάμε για να ταιριάξουν, να παραδοθεί το μυαλό σου στα χέρια του Θεού. Δεν θες να παραδοθεί το μυαλό σου στα χέρια του Θεού. Εσύ είπε να μην ζήσει κανείς. Συγγνώμη.
Ζήμη θανάτου, υποθέτω, δεν σημαίνει επιθυμία θανάτου.
Στο τέλος θα ρίξουμε γραφείο και ιδιό, να ρίξουμε... Η μνήμη του θανάτου σημαίνει επιθυμία θανάτου, του εγωισμού. Το άλλο ανήκει στον Θεό. Μπορεί να φτιάξει τέτοια χαρά που να θες να πας γρήγορα εκεί. Εκεί δεν είμαστε σε αυτά τα μέτρα. Εμείς έχουμε μνήμη θανάτου για να ελέγξουμε τους εγωισμούς μας και τα πάθη μας. Για να έχουμε συνέστηση του ποιοι είμαστε και πού πάμε. Για να ορθοπρατούμε.
Την ευχή σας για τη σύγχυσή μου, γιατί θέλω να πλήρη σύγχυση.
Έχει θες και να σταθεί και το μυαλό σου ενώπιον του Θεού συγχυσμένο. Λοιπόν, κάτι είπατε, γυμνή και φτωχή, πώς θα ζήσουμε αυτή τη ζωή. Κοιτάξτε, ναι.
Με την έννοια, δηλαδή ήθελα κάτι να πει ότι δεν μπορούμε να είμαστε φτωχοί, να είμαστε γυμνοί, να μην έχουμε φαγητό. Δηλαδή...
Δεν μας λέει κάτι τέτοιο ο Άγιος Σουλανός. Ναι, ο Άγιος Σουλανός όμως δεν λέει εδώ. Λέει ότι και αυτά να έχουμε ακόμα στα έσχα, ότι είμαστε χαρούμενοι. Δεν είπε να μην τα έχουμε, αλλά αν τι και δεν τα έχουμε, δεν χάνουμε κάτι από την ειρήνη. Ναι, γέροντα.
Το πραγματικό σημείο υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον ο μισός ελληνικός λαός με τους Αγίους μας λύνει άλλα τα προβλήματα. Φυσικά την Παναγία δεν το έχω χάσει, το δεν γεννήθηκα. Και κοιμούμαστε όρθιοι. Ενώ λύνουμε άλλα τα προβλήματα, πατήρι του Σαν Γερβάλη τι γίνεται. Στον Άγιο Εφραίμ, στον Άγιο Ιτάλιο, πηγαίνουν και άλλοι Άγιοι. Ενώ λύνουμε άλλα τα προβλήματα υγείας, προσωπικότητας, πάρτε να πει τον Γερβάλη, η τόμη του είναι πάνω από 100 τόμη. Λοιπόν, κοιμούμαστε όρθιοι.
Και καθιστήκα μια φορά, γέροντα. Και καθιστήκα μια φορά. Κάτι θα λέγατε.
Ναι, θέλω να ρωτήσω. Όταν είσαι σε μια σχέση, μέσα σε ένα γάμο ή σε μια σχέση, η σχέση δεν είναι διαλλακτική? Αν ο ένας από τους δύο έχει αυτή τη μόρφωση και κάνει αυτόν τον αγώνα, δεν έχει σημασία, το κάνει άσχετα από το τι είναι ο άλλος? Γιατί αυτό καταργεί μετά την διαλλακτική της σχέσης. Είναι σαν να κουβαλάς εσύ μόνος σου όλο το βάρος και ο άλλος μπορεί να μην κάνει χαμπάρι το τι συμβαίνει.
Τόσο. Πρώτον, επέλεξες χαζόν άντρα. Για να μην καταλαβαίνει. Έχει μία ευθύνη. Να κάνεις τη διευθύνση, να μην καταλαβαίνει, γιατί πολύ χαζός θα είναι. Πού το βρήκες, βρε παιδάκι μου? Να κάνεις το πράγμα, να μην καταλαβαίνει, πολύ χαζός θα είναι. Λοιπόν, δεν καταργεί τη διαλεκτική. Δεν καταργεί τη διαλεκτική, αν εννοείς η επικοινωνία, η συνεννόηση. Ο λόγος που θα πεις, και λόγο θα πεις και τα πάντα θα πεις. Αλλά η βάση τους ποια θα είναι? Ο ανταγωνισμός ή η συμφιλίωση? Μπορεί να πεις τα πάντα με έναν τρόπο εχθρικό και με έναν τρόπο αγαπητικό. Μπορεί να πεις τα πάντα με έναν τρόπο ταπεινό, με αυτό το ήθος, γιατί δεν είπαμε κάντε ακριβώς αυτό. Ο Άγιος μας μεταφέρει μια κατάσταση εσωτερική. Με αυτή η κατάσταση εσωτερική, λοιπόν, ό,τι και να πεις, το λες και ωραία. Και το εισπράττει ο άλλος. Και αν δεν είναι τελείως χαζός, θα καταλάβει. Καταλάβατε, δεν έχει την μη διαλεκτική.
Προσανατολισμένος κι άλλος όμως αυτήν την κατεύθυνση.
Με το ζόρι.
Άρα ουσιαστικά είναι ένα θέμα καθαρά δικό μας.
Καταρχήν.
Το εισπράττει ο άλλος.
Ναι, ναι. Μπορεί όμως να έχει την ίδια κατεύθυνση. Αν δεν την έχει, τι να κάνεις? Χωρίζεις αμέσως. Κάνεις την αγώνα. Κάνεις μια προσπάθεια. Εμπνέει τον άλλο. Έτσι δεν είναι?
Χωρίς καταρχήν, αυτός που κάνει την προσπάθεια δεν χωρίζει ποτέ, φαντάζομαι.
Μην το λέτε. Ναι. Ωραία. Κανείς άλλος?
Όταν εμείς οι άνθρωποι περνάμε στεναχώρια μεγάλα, προβλήματα πολλά, πολύ μεγάλα, για τους λόγους που αναφέρατε πριν, συνειδητοποιούμε ότι καλά να πάω. Είναι το μύτη εκεί, θα το καλάμε εκεί, τη ικανότητα εκεί και τα λοιπά. Θα συνειδητοποιεί. Συνεχίζει να χτυπιέσαι και σε πράγματα που αγαπάς πάρα πολύ. Πώς μπορείς να τα δεις εξ αποστάσεως χωρίς να τυραννιέσαι?
Δεν μπορείς να τα δεις εξ αποστάσεως, γιατί είναι δικά σου, ό,τι και να κάνεις. Μαθαίνεις και ζητάς από τον Θεό το έλεος. Είναι αυτό που με γονατίζεις. Και έχεις απορίες και καταθέτεις απορίες στον Θεό. Δεν θα σου τις λύσει κανείς άνθρωπος, ο ίδιος ο Κύριος πρέπει να σου απαντήσει στην καρδιά. Τι χρειάζεται να γίνει? Από την πείρα πάντως στον Αγίο μας υπάρχει αυτή η πρόταση, να σκύψουμε το κεφάλι μας και να παραδοθούμε στο έλεος του Θεού. Είναι εύκολος σαν ο λόγος, πάρα πολύ δύσκολος ως πράξη. Αλλά αυτή η δυσκολία είναι ο τρόπος να οριμάσουμε. Και ίσως σιγά σιγά χωρίς το καταλάβουμε να βιώσουμε το μυστικό της ζωής που πολλοί άνθρωποι που περνάνε καλά μην το ζουν. Και ίσως θέλει χρόνια. Ο Άγιος Ουλανός ταλαιπωρεί το δεκαετίες με τέτοιον πνευματικό πειρασμό και έφτασε στα όρια της απογνώσεως και της αυτοκτονίας, λένε κάποιοι. Εμείς τι να κάνουμε? Ανάλογα με την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ανάλογα με τις δυνατότητές του, τη δύναμή του, τις προϋποθέσεις, δίνει και ο Θεός. Αλλά λέω, όπως και λέει εδώ όμως, για να μην περνά ανώφελα αυτό και να έχουμε ωφέλεια, να προσπαθούμε σιγά σιγά να βάλουμε την προσευχή μέσα μας και τον Χριστό. Κάτι θα ρωτήσω.
Η επιστήμη λέει ότι ο εγωισμός το ανάμεσα είναι κατά συντήρησης. Πώς θα το διάσουμε τη θρησκεία?
Δεν είναι κακός ο εγωισμός. Δεν είναι κακός ο εγωισμός. Εξάλλου η φιλαυτία, έτσι όπως σαν ψυχολογικό γεγονός, δεν είναι κακό ο εγωισμός, έτσι. Να σεβαστούμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Εξάλλου και τους πατέρες μας η φιλαυτία, που είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας, ορίζεται ως η άλογη αγάπη για τον εαυτό μας, η χωρίς λόγο, η παράλογη. Άρα δικαιούμεθα της υγιούς αγάπης για τον εαυτό μας. Και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας, ζητούμε τον Θεό. Επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας, ζητούμε τη σωτηρία μας. Αλλά υγιής αγάπη, υγιής εγωισμός, Ο άρρωστος εγωισμός είναι να θέλω να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο και να ελέγχω τον άλλον. Το καταλάβατε? Άρα ο υγιής εγωισμός είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Ο παθολογικός εγωισμός είναι η σύγκρουση, είναι η έχθρα, είναι η εκμετάλλευση, είναι η κυριαρχία πάνω στον άλλο.
Κάτι άλλο. Γενικά τα βιβλία των Αγίων, των Μοναχών, δεν πρέπει να έχουν καθοδήγηση. Γιατί όταν τα διαβάζει μόνο και τα ερμηνεύει, τώρα έχει πω τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι?
Μπορεί, ναι. Χρειάζεται διάκριση.
Να πω κάτι, κάπου την εσωτερική ησυχία που είπατε, για να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια εξωτερική ησυχία.
Πολλές φορές βοηθάει και η εξωτερική ησυχία. Είναι καλό κανείς όταν θέλει λίγο να ησυχάζει και να προσεύχεται να αποσύρεται λίγο. Να βρει έναν χώρο που υπάρχει ησυχία. Που αδειάζει το μυαλό του. Μπορεί να είναι το σπίτι του, μπορεί να είναι η φύση, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Πάντως είναι καλό να δραπετεύουμε και να βρίσκουμε χώρους και τρόπους που ησυχάζουμε εξωτερικά για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Αν και πολλές φορές αυτό δεν το θέλουμε, γιατί στην ησυχία έρχονται όλοι οι λογισμοί. Εκεί που ησυχάζουμε, όταν έχουμε πολύ φασαρία, δεν καταλαβαίνουμε τι υπάρχει μέσα μας. Όταν πάμε να ησυχάσουμε, όλα βγαίνουν τότε. Όλες σκέψεις, φαντασίες, τι γίνει χθες, τι γίνει προχθές, θα γίνει αύριο, τι γίνει μεθαύριο. Ένας μήλος γίνεται το κεφάλι μας.
Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, το ζητούμενο είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην απάθεια. Μπορούμε όλοι.
Δεν φτάνουμε ποτέ στην απάθεια, μας συγχαρίζει ο Χριστός, ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πολύ απλά, να μάθουμε να μην γκρινιάζουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή μας και να λέμε να ευλογημένο Θεέ μου ό,τι και αν έρχεται. Και να προσπαθούμε να σκύβουμε το κεφάλι μας και να καταλαβαίνουμε τα χάλια μας και τις αδυναμίες μας. Και να ελπίζουμε μόνο σε αυτό. Μην δίνουμε μια διάσταση, λες και είναι κάτι τρομερό αυτό που ζητάει ο Θεός. Κάτι πάρα πολύ απλό. Θεέ μου, με χάλια, έλεησέ με. Δεν κρίνω κανένα, δεν αξίζω να κρίνω κανένα. Και δεν απαιτώ από κανένα τίποτα. Και δίνω, προσπαθώ να δίνω χαρά στους ανθρώπους. Απάθεια είναι αυτό. Θύμωσε, δεν σου είπε κανείς μην θυμώσεις, θα σκάσεις, θύμωσε. Και μετά θέλεις 2 μέρες να συνέλθεις και να τα ξαναβρεις με τον άνθρωπο που θύμωσες. Τζάμπα πελάς, και τι έγινε, εκτονώθηκες. Μετά 2 μέρες ο άλλος μπελάς να συμφιλειωθείς, σου συμφέρει. Αλλά πέρα από αυτό και θα θυμώσεις και όλα αυτά ανθρώπινα είναι αυτά, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε κάτι άλλο. Αυτό που λέει ο Άγιος Τελωνός, μην στρέφουμε και πάμε αλλού, να πιάσουμε την ουσία. Να έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Να σκύψουμε το κεφάλι ταπεινά και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και να θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. Και με αυτό που ακόμα τσακωθήκαμε και θυμώσαμε. Και σιγά σιγά να συστέλουμε το εγώ μας και να νιώθουμε πιο άνετα με τη ζωή, να είμαστε πιο ικανοποιημένοι. Αυτό απλό πράγμα είναι. Είναι αρχή αυτό το πράγμα. Να δουλέψουμε και λίγο. Πιο πολύ κόπο έχει ο θυμός. Και δεν είπαμε για απάθεια. Μεγάλες κουβέντες μη λέμε. Μεγάλα λόγια. Απάθεια τώρα. Έτσι δεν είναι? Δεν εννοούμε απάθεια. Εννοούμε λίγο ταπείνωση, λίγο συστολή. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Δηλαδή και λίγο αυτοκριτική. Μην νομίζουμε πάντα έχουμε δίκιο και πάντα μας αδικούν οι άνθρωποι. Και να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Να δίνουμε λίγο χώρο να σκεφτούμε και τον άλλο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το ήθος να πάρουμε του τελώνου και όχι το ήθος του Φαρισαίου. Να ας κρατήσουμε κάτι τέλος πάντων. Πάω σπίτι μου με τη γυναίκα μου. Ευτυχώς που δεν έχω. Λοιπόν, πάω σπίτι μου με τη γυναίκα και τι λες? Αρχίζεις με την γκρίνια και αρχίζεις τα παράπονα. Και γιατί έχεις μέσα σου ένα θυμό, γιατί σκέφτεσαι 1000 πράγματα. Αυτό γιατί γεννήσει ότι είσαι καλύτερος. Κάνε ένα ερώτημα στον εαυτό σου. Τόσο απλό. Ας αφήσουμε όλες τις φιλοσοφίες. Κάνε ένα απλό ερώτημα στον εαυτό σου. Εσύ είσαι καλύτερος. Εγώ είμαι καλύτερος. Μετά αρχίζει η λύση του προβλήματος. Αντί που δεν πας δικαιωμένος και πεις στον εαυτό σου, εγώ είμαι καλύτερος. Αρχίζει να βλέπεις με θετικό τρόπο τον άλλον. Και αρχίζει να παλύνει την ιστορία. Και είναι πιο αναπαυμένη η καρδιά σου. Πιο ειρηνική σχέση σου και έρχεται πιο καλή προσευχή. Αν πας όμως με ένα θυμό, με μία ένταση, κλάφτα χαράλαμπε. Δέσποινα, 2 ερωτήσεις, πληρώνει τη δεύτερη, άστο. Τέλειωσε η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.